Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг. Сонсогчдаа даваа гарагийн бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас Best FM 98.5 радиоор Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийг хүлээн аван сонсоорой. Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнд ээлж дугаараа хүргэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаарт Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны ерөнхийлөгч хатагтай гэрэлтэй хийсэн ярилцлагыг сонсогч та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. За танд өглөөний мэнд хүргэе.
За сонсогчдаа өглөөний мэнд.
За тэгэхээр Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны 40 жилийн хурал тоглолт гэдэг 40 жилийн арга хэмжээнд бас явуулж байгаа үйл ажиллагаа амжилттай болж өнгөрсөн. Үүний дараа бас гадны орныг Филиппиныг зориод хурлд яваад ирсэн гэсэн. Тэгэхээр холын хүнээс үс хонс гэдэг чтэй те ямар ажлуудыг амжуулаад ирв.
За яг үнэн 15-нд бид нар дэлхийн цагаан тахны өдөр 40 жилийн хойгоо тэмдэглээд. За яг тэр оройн миний би за холбооны нарны хүүхдүүд цэцэрлэгийн эрхлэгч нэг цагийн ханд Филиппиний Манила хотод болсон эрэхэд суурилсан боловсрал гэсэн семинар цуугаад ирлээ хурал. За яг энэ хурал маань яг хараг хүмүүст чанартай боловсралыг яаж олох юм бэ? Энэ хүмүүс нөгөө боловсрал эзэмших эрхтэй гэдэг энэ эрхээ яаж эдлэх тэр ортон яаж бүрүүлэх юм бэ гэдгийг 3 хоногийн турш ярьлаа. Тэгээ урд нь бид нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсрал гэж ярьдаг байсан бол энэ хурлын онцлог нь ерөөсөө хараагүй гэдэг тал дээр ярьлаа. Тэгээ яг хараагүй гэдэг дээр нөгөө хараагүй мөртлөө давхар бэрхшээлтэй хараагүй аутизмтэй хараагүй сонсголын бэрхшээлтэй гэдэг юм уу те. Тэр хүүхдүүдэд яаж ажиллах вэ? Дээрээс нь бүрэн хараагүй хүүхдүүдтэй бид нар яаж ажиллах ёстой вэ? Бас сул хараатай хүүхдүүдтэй ямар арга зүйгээр бид нар ажиллах ёстой юм бэ гэдгийг бүр үнэхээр олон орноос ирсэн эрдэмтэн багш одоо сургууль хүмүүжүүлэгчид маань хамтдаа суугаад санал бодлоо ирсэн мэдлэгтэй хүмүүс нь мэдрэг туршлагаа хуваалцсан үнэхээр үр дүндээ хурлуулсан гэж бодож байна. Маш олон санаа одоо хэмжээнээс болж ирсэн. Бас мэдээж тэнд байх хугацаанд хүмүүстэй мэдээж ирэв. Уулзсан цаашдын хамт ирлээгаа ярьсан. Тэгээд яг одоо Монголд ч нэг одоо хамран сурах гэдэг зүйл маань хэрэгжээгүй байдаг. Бид нар маш их ярьдаг. Тэгтэл яг нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж ярьдаг мөртлөө мэдрэг нэг дутагдалтай тал нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсд юм их гэж байгаа бол дотор нэг нөгөө өөр өөр онцлогтой хараг хүмүүсд нь яах юм? Сонсголын бэрхшээлтэй нь яах юм? Оюуны оюун сэтгэцийн бэрхшээлтэй нь яах юм те? За нөгөө энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг дотор чинь нөгөө юу ааш би эрэхтний сонхтой өдөр тулах эрэхтний бэрхшээлтэй гэж ярьдаг те? Тэгвэл яг тухайн хүн бүрийнх нь онцлогийг одоо судлаад үнэлээд энэ хүний хэрэгцээ нь юу ингээд тэрэн дээр нь тоглоод юу нэг тал дээр харамсалтай нь манай монголчууд айгүй зөвхөн ярьдаг. Хүчин бэрхшээлтэй гэж хамруулаад яриаддаг. Сонсголын бэрхшээлтэй хүнд хийж байгаа юм надад хараагүй юм ерөөсөө таарахгүй. Тохиромжгүйдээ тэрийг тэгээ мэдхгүй ингээд хамруулж яриаддаг. Тэгэхээр яг энэ хараагүй хүүхдэд хамран сурах оршныг хийхэд хамгийн нэгдүгээр нь нөгөө хараагийн үнэлэх. Одоо яг харааны бэрхшээлтэй байна гэдгийг багаас нь эрт илрүүлэх. За тэгээ бус тус орны туршлагаар явахад ерөөсөөл тэр хүүхэд харааны бэрхшээлтэй гэдэг нь илэрлээ гэж яг эмэлэгтэйгээр шууд тэр нөгөө тухайн байгууллага босрлын байгууллага нь хамтарч ажилладаг. За тэр хүүхэд илэрлээ нөгөө босрлын байгууллагын ажилтнаа гэрт нөчөл ерөөсөө за энэ хүүхдтэй яаж ажиллах юм багаас нь одоо нөгөө заавал 6-наас гэхгүй заавал 2-наас цэрлэх гэдэг юм байна л да. 0 настай ч гэсэн эцэгт нь хүүхдэд яаж ажиллах вэ гэдгээс нь зөвлөгөө өгөөл явчдаг. За тэгэл тэр нөгөө сул хараатай хүүхдөд бол сул хараатай хүүхдэд одоо хараагийн муудахгүй байх бас нөгөө зарим залхуу хараа хараа эсвэл сэргийх боломжтой харааныд үүдэг юм байна. Тэрийг цаг алдалгүй сэргийхэнт бол ямар тасгал хийх ямар тоног төхөөрөмж хүмжиндээ энэ хүүхдүүдийг ажиллуулах хөстөө юм гэдгийг хэлээ. Тэгээд гэрт нь очиж өгөөд эргэж 7 ног болгон ахиж очиод их зэрэгэн зөвлөгөө өгөөд тий ямар ахид эсэл харсан гэдгийг үнэлээд за тэгээд мэдээж ирэнгөө цэцэрлэг сургуулийн орчинд ороод ирэхээр орчин ямар ах хэвтэй сул хараатай хүүхдийн орчин хараагүй хүүхдийн орчин ямар ах хэвтэй гэдгийг зааж өгөөд ямар тоног төхөөрөмж сургалтын материал эрийн хүүхдэд хичээл хэсгийг зааж өгөөд багшнаас арга зүйг зарчдаг юм байна. Харьцах арга зүйг ингээд тэгээд үнэхээр ингээд нөгөө цогцоор нь явдаг болохоор тэнд ерөөсөө хараагүй хүүхдүүд боловсрал эзэмшигд. Үнэхээр бас ахид эслүүд айгүй гарцсан байна. Монголд үнэхээр хөлл явж байгаа юм байна гэж бодож явлаа. Гэхдээ бид нэр тэнд байхдаа бас яриа өөрөө хийсэн. Тэгээд энэ дээр зөвхөн нэг хийгдэж байгаа ажил гэвэл бид нэр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тэгээд нөхөн эмчлэрийн холбоо эрүүл мэндийн яам бидэртэй хамтраад мөрийн аргачлалын үндэсний холбооноос хийгдэж байгаа нэг ажил нь гэвэл сул харааны төвийн цуулраад хүмүүс төрөөс үүсгэлийг олох гэж бидний ярьж зорж байгаа л та. Хараагүй хүмүүс юм хийгээд идэг нөгөө тагний сургалт компьютер яг цуулраад хүмүүс маань хүн харахад яваад байгаа юм шиг мөртлөөсөө бас маш их бэрхшээлтэй тулгарч идэг. Тий. Тэгээ нөгөө сургууль ажиллах орчин бас өөр өөр зүйлийг шаардаж идэг. Тэгэхээр яг энэ хүмүүс зориулсан үйлчлэгээ бий болгоё. Ядаж тэр жоохон харааг нь мутгахгүй бах тал дээр одоо зөвлөгөө мэдээлэл өгдөг бай оршин бүрдүүлж үгээд бид нэр хийж исэн юм. Тэгээд яг тэр хүмүүстэйгээ бид нар сая бас энэ хурлын үеэр уулзсан нэг Монголд нэг сарж ирэх тухайгаа ярилаа. Тэгээд бид нар ер нь одоо цаашдаа юу их ч юм хэр яг энэ хамраа сурах орчныг сайн яриадсан харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бий болоход юу их стан бэ гэдэг дээр нэг сард Монгол төрөөд бид нар стратеги буюу төлөвлөгөө гаргах гэж байна. А яг тэр төлөвлөгөөнийга дагуу бид нар ингээ ажиллахад яг тэр цогцоор нь одоо тэр эцэг их багш орчин тойрон ном сургалтын материал хэрэгсэлтийн арга зүгээр бүгдийг багцаар нь авч үтсэн тийм нийлээ тийм бүр тийм том арга зүйтэй том одоо төлөвлөгөөтэй стратегтэй болох гэж байна. Тэгэхээр яг хоо нэг сард ингэж хийж нэний дагаад бид нар юмаа хийн төлөвлөн мөнгө төргөө зарцуулна. Тэгэхээр цаашдаа бол одоо хийх ажлууд маань их байгаа. Тэг ямар ч хэсэн мэрэгчлэн мундаг хүмүүстэй ингээд холбогдоод авсан чинь цаашдаа гайг байх болно гэж бодож байна. Бидний дараагийн нэг зорж байгаа юм бол аз энэ хүмүүс маань нэг сард ирээд 5 хоног бид нартай ажиллана. Цаашдаа өрөөсөө бас бидний нэг зорж байгаа юм бол энэ мундаг хүмүүсийг авчраад өдөө орон төс хүмүүс авчраад бас том хэмжээний сургалт семинарыг хийя. Яг өнөөдөрхөн би ингээд ганц нэг хүмүүстэй болсорл ярьж байгаа болохоор зур сонирн болгоод хэлэхэд одоо сүүлийн Монголд юу болж байгаа талаар нэг цаг мэдээлэл хэлэхэд зарим аймаг орон нутагт бас хараагүй хөтлөх хөгжим мөрөшөлтөө хөтлөх хамраа зургийг хорлоход хийгээд эхэлсэн байна. Одоо энэ жишээлх юм бол Ховд аймгийн Чангам сумын дунд сургуулийн багш Ганцдаг багшиг бас мэд дурдмаар байна. Айнц багш манай дээр эдний ангид одоо 14 настай хараг хүүхдтэй. Анх 10 настай ирэх байх юм л тэр хүүхэд бидний ангид орсон байлээ нэгдүгээр ангид. Тэгэхэд нөгөө дүүгийн 6-аас өрөөд орсон болохоор их чинь цог явуулсан. Тэгээд тэр багш манд бид нар дээр их сэтгэлтэй багш. Одоо би энэ хүүхдэд яах вэ манад ирчихсэн. Тэгээд сая би ингэж ярихад бол бас яг нэг орчин бидний бүрдэг болохоор бэрхшээлтэй байгаа. Гэхдээ тэр багш тэр хүүхдийг 5 дахь гүртлийн ангитай аваад явж байгаа. Нийгэмшиг тал дээр бол их сайн болж байгаа. Хөрхөн хамт олон дундаа байдаг, бүрхэн туулдаг тэр хүн гэж байгаа. Тэгээд цаашид энэ хүүхдэд одоо нэг барайл ном сургачгаар хангах, барайл бичгийг илүү сайн заах гэл те хэрэгцээ байгаа гэд. Тэр тийм сэтгэлтэй багш байгаа гэдэг. Би яг л гой болтан өнөөдөр мэрэгчл юу болцрын байгууллагын мэрэгчлэлтэй ярьлаа. 17 онд Монголын хэрэгт үндэсний холбоо тус аймагт очиж сургалт явуулжсэн. Тэгэхэд 5 хараагүй хөт байна. Нэгдүгээр ингэ дөрөх. Тэгээ яах вэ гэж ярьжсэн. Тэгээ яг аймагт хөтөлбөр хэрэгжүүлээд бид нэг хүүхдүүдтэй бас сургалт сургалт дээр ажиллана гэж хэлсэн. Өнөөдөр яг та нарын үр дүү юу болж байгааг асуухад манай мэрэгчлэлд юу гэж хариулж байгаа нөхөр. Бид нар яг нөгөө аймагт нэг анги нэгэд бүх төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд нэг ангид суулгаад ингээд сурах гэсэн чинь болтгон байна. Бид нэр одоо өнөөдөр юу гэж ойлгох чинь ихэр яг манайхан саяхан ямар шийдвэр гарсан гэхээр нэгэнт л өөрөө бэрхшээлтэй хүмүүст байгаа юм чинь тус тус нь авах ёстой байна гэдгийг бид нэр ойлгочлоо. Яг хил яриа сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд нөгөө тохиолын орчлуулга байхад бэрхшил гарч байна. Хэд хэд хүмүүс энгийн сургалт орсон. Яг хараагүй хүмүүс төр очихоор нэгэн арга зүй сургалтын төгнөд хөрөмж материал хэрэгсэл хэрэгтэй болохоор бид нар бол нөгөө таван хүүхэд маань сургалт сурч чадаагүй. Гэтэ энэ жил 19 оноос эхлээд бид нар өөр арга барилаар тусдын энэ хүүхдэдтэй сансрал болох гэсэн шийдвэр гараад явж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ахиз гарна гэж бодож байна. Тэгээд танаас болсон юм уу сууж төрүүлнэ аа зөвлөгөө амна гэжсэн. Тэгэхээр зүгээр энэс юу хэлэх гэдэг анхэр ямар ч байсан урд нь энэ талаар ярьдаггүй чив чимэг байсан бол одоо хаана ана чигсэн орлог хийгээд өнөөдөр тэр хүмүүс алтан дээрээ суралцаад болохгүй мэнэ энэ явсан зам маань буруу мэн тэгвэл энэ замаар явах ёстой юм байна гэд орлог хийгээд явж байгаа нь бас цаашид сайжрах юм нөхцөл гэж бодож байна.
Эхний гэдэг ажил аль ажлын 50% гэдэг чинь тэгэхээр ямар ч зүйл хийхэд яваад байна гэж
яг өндөрч байгаа. Тэгэхээр энийг зөвхөн радиогаас сонсож байгаа хүмүүс тэлхэд Монголын харилцан үндэсний холбоо хараг хүүхдэд боловсролд хөгжүүлэхэд юу хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар одоо бид нэр заавар зөвлөгөө гаргах гэж ажиллаж байна. Тэр саяны нөх хуралд явсан мэдлийг заа тэгээ бусад судалгаа янз бүрийн одоо мэрэгчлэлд ингэж зөвлөгөө авсны үндсэндээр яг хараагүй хүүхдэд магадгүй давхар бэрхшээлтэй хүүхдэд байвал яах юм? Цуглаараадад нь яах юм гэдэг дээр бид нар жижигхэн заавар зүйлээ гарын авалт өгөх гэж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр юм хийх гэсэн бодолтой хүмүүс ахын бол харагчдын үндсний холбоотой холбогдороо. Бид нар тэр багшид, тэр эцэг гэхэд хүүхдэд яаж зурх ёстой, юунд дэр анхаарах ёстой гэдэг дээр нь одоо зөвлөгөө ямар номын одоо яаж хангах, ямар тоног төхөөрөмж юу гэдэг гэдэгтэр ингээд зөвлөн туслаад явна. Тэгэхээр хамтаар явах юм бол хараг хүмүүс бол тийм олон гэрчэн дотор хараг хүмүүс ч гэсэн цөөхөн. Тэгэхээр хамтаараа ингээд яваад аймаг ядаж аймаг болгонд нэг тийм арга зүйн төгөөд бий болоод бидний зөвлөгөө мэдээлэл өгөөд явал хүүхдүүд маань сургалт сураа та бид нартай адилхан сөхөлнүүдэд явах боломж нь бий байгаа шүү. Тэгэхээр радиог сонсож байгаа эцэг эхчүүдээ, багш нараа, тасралтгүй байгуулгын ажилтаа яг энэ тал дээр бүгд хэрэгт үндэсний холбоотой хамтарч ажиллараа гэж та бүхэнд уриалах байна. Энэ бол ерөөсөй хараг өгөх гэхээр нэг анцлог нэг айгүй хэцүүг ойлгочдөг. Хамгийн амархан нийгэмшдэг, хамгийн амархан дасан зогцдог юм хүлээж авдаг хүүхд бол ер нь хараг өгөх гэдэг нь шүү дээ. Эдгээс ойлгороо тэгээд энэ хэлсэн да.
За баярлаа. Тэгэхээр Филиппинес бол их ганцаг дүр ирсэн юм байна. Өнгөрсөн 7 хоногт хүчлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах төрийн бас байгууллагууд нэгдээд мэдээлэл хийж ирсэн, хэвлэлийн байгуулалт хийж ирсэн, ерөнхий сайдуд бас мэдээлэл хүргүүлсэн тийм. Энэ асуудлын талаар бас танаас тодруулъя гэж бодсон юм.
За тийм. Тэгээд Филиппинес ирээд нэг сонссон жоохон таагүй мэдэн гэх юм бол Монгол улсын ерөнхий сайд маань нэг тогтоол гаргасан байна. 289-р тогтоолын 2018 оны 9 сарын 14-нд өнөдр гэрсэн байна л да. Тэгэхээр энэ сайхан үйлсэн. Тэгээд энэ маань ямар учиртай тогтоол байв гэхээр ерөнхий сайдын дэргэд өрсөн бэрхшээлтэй эрхийг хангах орон тооны бас зөвлөгж ажилдаг. За энэ зөвлөл маань ямар учиртай зөвлөе гэхээр за би ухшлын яриадах л да. Яагаад энэ зөвлөл бий болсон бэ гэдэг. Өрсөн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай бол 2016 онд батлагдсан. За тэр хуулийг чинь бид нар нөгөө өрсөн бэрхшээлтэй хүний конвенц үүсгэсэн маань төрчмөлтөө нэвтрүүлээд одоо эрхийг хангахд ямар шаардлага, ямар орчин байх ёстой юм бэ гэдгийг бүгдийг л тусгаад өгсөн юм. Хуулийн хувьд л дэжгүй. За тэр хуулийн дээр туссан боёо хуулийн 41 бид нар юугаа заасан бэ гэхлээр өрсөн бэрхшээлтэй хүний одоо асуудлыг ярьдаг, хилдэг, зөвшөөрчдөг тийм үндсний зөвлөл Монгол Улсын ерөнхий сайдын дэргэд орон тооны бас зөвлөл ажиллана. Энэ зөвлөл өрсөн бэрхшээлтэй хүний байгууллагын төлөөлөл байна. Бас яамдын төлөөлөл байна гэж заагаад өччихсөн. Тэгэхээр яагаад ингэж зөвлөл байгуулсан бэ гэхлээр нэг ойлголт яваад байдаг. Нэг буруу хандлага, буруу ойлголт гэдэг нэг эмлег халамж цорилсан хандлага гэж ярьдаг юм да. Өрсөн бэрхшээлтэй гэдэг бол зөвхөн эмнэлгийн асуудал, зөвхөн халамжийн асуудал гэсэн ойлголт байдаг байсан. А тэгвэл конвенцээр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр үгүй ээ. Өрсөн бэрхшээлтэй хүний асуудал бол салбар дундын асуудал. Энэ дээр эрүүл мэндийн чамаатай, боловсрол чамаатай, барилга гэд бүт чамаатай, зам тээврт, хууль эрх зүй, одоо мөнгө төрхтэй бүхэл юм хамаатай учраас энэ хүмүүсийг бол зөвхөн энэ халамж имзлэр бол тогтохгүй. Энэ хүмүүсийн одоо дуу хоолойг бүх төрлийн шийдвэр гаргах төвшөнд бүх салбарын төвшөнд сонсох ёстой гэдэг конвенц маань шилдэг. Тэр ёсороо бид нар хуулиач хийсэн. Тийм болохоор хуулиндаа бид нар ерөнхий сайд гэдэг маань бүх яамдуудыг хүмүүстэй хамтдаа суугаад өрсөн бэрхшээлтэй асуудлыг ярьж авах юм үндсний орон дооны бас зүйл байна гэдэг заалт хийсэн. За тэгээ 16 онд хууль маань гарсан, 16 онд сонгуул болсон. За тэгээд нөгөө тэгээ нөгөө шинэ мэн хүмүүс ингээд байр суурь олох гэж жоохон
олсон хүмүүс маань солигдсон.
Тэгсэн шинэ хүмүүс гарсан нөгөө ойлголт мэлгэлтэй нэгтгэх юм аа их гэж амгцаа орсон. Гэхдээ 16 оны 11 12 сард бол ерөнхий сайдын тогтоол гараад за тухайн үед бол 136 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын ерөнхий сайдын дэргэд өрсөн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах орон тооны бас үндсний зөвлөл орон тооны бас үндсний зөвлөл байгуулна гэсэн тогтоол гарсан. За тэгэхэд түрнээс хойш бид нэр 17-нд хуралцсан, 18-нд хуралцсан. За энэ хурлуудаар үнэхээр том ач холбогдолтой хурал юм уу гэдэг асуудал гарна шүү дээ. Ач холбогдолтой. Яг гэвэл анхны хурлаараа ямар асуудал шийдэгдчихсэн юм гэхлээр яамдууд дийн дэргэд хөрлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд зөвлөл байгуулъя. Яг тэгвэл яамдас гарч байгаа бодлого болгонд хөрлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал тусгах ёстой гэж үзсэн учраас тийм шийдвэр гарч ирсэн. Тэгээд яамдууд төр орон тооны бас зөвлөл байгуулагдсан шүү дээ. Тэгээд яг хоо тэр маань жоохон зарим яам сайн ажиллаж, зарим яам хөнгөлтгүй ажиллаж байгаа гэх мэт байгаалагч ямар ч зүйл эхлэл тавигдсан. За тэгээд орон нутгад бол яг салбар зөвлөл хуулиараа байгуулагдаж явж ирсэн. За хоёр дахь удаагийн төр үндэсний зөвлөлөөр ямар асуудал шийдсэн бэ гэхлээр өрсөн бэрхшээлтэй бас л нэг хуулийн заагдсан нэг зарчльтай өрсөн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн ерөнхий агентлагийг ерөнхий газрыг хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамд байгуулсан. Харин байгуулсан. Тэгэхээр энэ шийдвэрийг бол энэ сая бид нар хоёр сард гаргаж ирсэн тэр хуулаас. Тэрний дагуу одоо сая 9 сард нэг хөдөлмөрийн хамгааллын яам төвчин хэрэгсэл төр төвчин ерөнхий гэж байгуулагдлаа шүү дээ. Гэх мэтэр энэ зөвлөл хуралдаж байгаа үед ямар ч байсан нийтийн одоо нийтийн хөдөлмөрийн хэрэгсэл төр гэдэг олон хүн одоо эрх ашигын тусын тул нийтийн эрх ашигын хүрээнд тийм шийдлүүд гараад явж исэн. Тэгсэн чинь нөгөө ерөнхий сайд маань сая ямар шийдвэр гаргаж нөгөө үндсэн зөвлөлд татан тулгаад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам руу шилжүүллээ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол
эргэл нэг яамны асуудал болчих.
Тийм. Тэгэхээр энийг бид нар юу гэж хараад байна гэхэд нөгөө хуучин хөдөлмөр бэрхшээлтийн асуудал зөвхөн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны асуудал юм аа. Гэсэн буруу ойлголтаа нөгөө эргээд орж байна. Хоёрт нь дөнгөж яамдууд дээр дэд зүйл байгуулагдаад орон нутгийн салбар зүйлүүд байгуулагдаад ба сайхан голдролтой орчиг байгаа. Нөгөө тул маань зарим нь ажиллаж, зарим нь ажиллахгүй байгаа. Ийм үед энэ зөвлөө татан буулгаад өөрөөр хэлбэл ийм үед ерөнхий сайд маань хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зайга бариад та нарын асуудал надад хамаагүй гэд цааш нь тавчиж байгаа нь нөгөө хүмүүст буруу сөрөг ойлголтыг түлж ин тийм байгаа болохоор энийг бол бид нэр эрт эсэргүүцээд хэвлийн баг гурал хийсэн тийм Монгол улсын ерөнхий сайдд бол мэдгэдэл хөргөлтөө хөргүүлсэн энэ дээр бол бид нар энэ бүх байдлаа дурдаад бити ухрал хийгээчээ Монгол улсад ардчилсан ус хүмүүсийг дэдэлдэг ус ерөнхий сайд маань нэг жилдээ ганц хоёрхан удаа нэг хоёрхан цаг зарцуулаад хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг нүүр тулаад та нарт минь ямар асуудал тулгамдж байна бид нар юу их стан бэ гэж ярихаасаа яагаад татгалзаа төтгөлцөөд байна. Биднийг яагаад хүн ёсоор үздэггүй байгаа юм бэ те? Энэ төр гэдэг асуудлуудаа тайлбарлаад мэдгэлээ гаргасан. Тэгэхээр ерөнхий сайд маань энийг бол хүлээж аваад зөвлөлөө уралдуулах байх гэж бодож байна. Бид нэр ямар хөксөл гаргасан бэ гэхээр одоо 12 сарын 3 олон улсын хөгжлийн бэрхшээл дээр иргэгийг хамгаалах өдөр. Тэгэхээр энэ өдрөөс өмнө зөвлөлийн иргэн сэргээгээд 11 сартаа хурлаа хийгээж түүнээс өмнө хөдөө орон нутгад байгаа салбар зөвлөлд нөөцөг дарганд иргэд байгаа хөгжлийн бэрхшээлтийн салбар зөвлөл яамдтайгаа зөв зөвлөлүүдийн 11 сартаа хуралдуулах чиглэл өгчөөж за тэгээд зарим хөдөө орон нутгийн салбар зөвлөлд сайжлах байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Энэ дээр бүр орон нутгад одоо манай хүмүүс нь 18 төсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр аймгийн хүмүүс бүр тухайлан сонсоосой гэж бодож байна. Зарим аймагуд шилжих юм бол салбар зөвлөлөөр ор нэгдүүдийг байгуулж байна. Зарим нь хурлаа хийхгүй байна. Одоо энэ дээр одоо нэг сайхан одоо энэ удаад нэр дурлал цохоод яах вэ тий. Шилжих юм бол нөгөө засаг дарга маань яаж юм нэхэр хөгжлийн бэрхшээл дээр гэдэг салбар зөвлөл гэдэг нэртэй мөрчлөөсөө та нартай хамтрахгүй яа. Манад ганцхан хүн байхад болно гэд. Бүр зарим аймаг нэг хүний тохон томлоо төрийн бас байгууллага байгуулад нөгөө байгууллагадаа хүмүүс оруулаад за зөвхөн байгуулгын тэр хүнтэй харьцнаа. Бусад хүмүүстэй харьцахгүй ч гэдэг юм уу. Аа тэгээ эсвэл энэ удаа 3 хүн оруулнаа гэдэг чинь маягаа буруу хандлага ойлголтоор энэ салбар зөвлөлийг ажилуулж байгаа шинүүд байна. Тэгэхээр бид нар энэ бүх байдалд үнэлгээ хийгээд болохгүй байгааг нь одоо яг бид нар шууд чөмжлөхээс илүү туслаад өгье бид нар заагаад өгье заавуулаад өгье тий тэрний дагуу та нар юм байгуулчиха ингээ хамтраад ажиллая гэдэг асуудал ярьж байгаа. Ер нь яг одоо эцэст нь хэлэхэд хүний асуудал бол зөвхөн ганц нэг одоо халам жимлэгийн асуудал биш бид нар бүхэл юм хамаатай тухайн орон нутгад явж байгаа бүхэл хөгжлийн асуудал надад хамаатай. Тэгэхээр энэ аймгийн дарга нар маань удирдлагууд маань нарад юу сонсож байгаа бүх хүмүүс маань та нар зүгээр нэг шийдвэр гаргахтаа шийдвэрийн чинь одоо үр шим өгч байгаа нэг бүлэг бол хөгжлийн бэрхшээл хүмүүсийн ха дуу алог сонсоод ийм юм хийх гэж та нарт болж гин үү юу болохгүй нь гэдгийг л асуугаад хийчих юм бол таны хийж байгаа ажил чинь жинхэнэ хүндээ үрсэн одоо жинхэнэ хүмүүнлэг те нийгэм байгуулах тэр суурчин тавигдан гэж бодож байна. Тэгэхээр би ч өмнө нь хэлжилсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулж юм хийж байгаа ч гэсэн тухайн орчин маань хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртэмжтэй байвал нийгмийн бүх гишүүдэд л хүртэмжтэй байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж явж байгаа мэдэр дээр бол бүхэн зориулсан юм хийх гэж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дэр ингээд жоохон сэтгэл гаргаад ажиллаж болох гэдэг юм. Тэгэхээр эцэст нь радиогоороо дамжуулаад Монгол Улсын ерөнхий сайдд хэлэхэд ерөнхий сайдаа таныг бол ардчилсан сайд гэж боддог. Тэгэхээр та тийм энэ нэг шийдвэрээ цуцлаад энэ зөвлөлөө хамгийн зардаа багтаагаад хурцлуулаад энэ таны энэ ашхам бол Монголын нийгмийн олон хүн сайн сайхан үлгэр дүүрэл цаашдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй сайхан орчин бүрдүүлэхэд одоо маш том хувь нэмэг болох юм байна гэж хэлхийг хүсэж байна. Зөвнийг сонсон бусад амин орон нутгийн удирдлагууд ч гэсэн сэнг жишгээр бид нартай хамтраад ажилласаа л гэж хэлсэн та.
За баярлалаа.
За баярлалаа.
Best FM 98.5 радио Монголын харагчдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийн ээлжид дугаарыг хүрглээ. Шинэ 7 өдрийн танд ажил үйлсэд амжилт хүсье.